слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Темою нашої розмови протягом найближчої години будуть стосунки держави з колишніми політв'язнями і репресованими. Саме про це указ президента України номер 1088, підписаний 11 липня. Але зрозуміло, що проблема не вичерпується соціальною сферою, вона є значно глибшою. Про це ми говоритимемо з відомим письменником і публіцистом Євгеном Сверстюком, доктором історичних наук Юрієм Шаповалом та головою Київської міської організації товариства «Меморіал» Романом Круциком. Сподіваємося, що також ви приєднаєтеся до нашої розмови після 20:30, шановні слухачі. Телефон студії 490-29-05. А зараз на черзі випуск новин, який з працької студії запропонує вашій увазі Михайло Мигалисько. Вітаю, Михайле, вам слово.
Добрий вечір, Кириле і слухачі Радіо Свобода. Розпочну з міжнародних подій. Міністри внутрішніх справ та юстиції країн-членів ЄС сьогодні ухвалили у Брюсселі план посилення антитерористичних заходів та запровадження у життя плану з боротьби з тероризмом. Раніше Великобританія, яка головує в ЄС, закликала Євросоюз вжити нові термінові заходи у цій сфері. Прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер, виступаючи у парламенті, сьогодні заявив:
ми намагаємося якомога швидше посилити заходи, щоб унеможливити доступ на британську територію особам, котрі закликають до ненависті та скоєння дій проти інтересів громадськості. Та розглядаємо заходи, як депортувати таких осіб у випадку, якщо б вони без перешкод дісталися тут.
Раніше британський міністр внутрішніх справ Чарльз Кларк повідомив, що 4 смертники британця пакистанського походження, яких підозрюють у здійсненні терактів в лондонському транспорті, скоріш за все входили до групи, яка пов'язана з міжнародним тероризмом. За словами Кларка, британська поліція веде розшук за співучасниками в нападах. Після 3 вибухів у метро і автобусі 7 липня у Лондоні загинули 52 особи. У Багдаді під час вибуху замінованого автомобіля загинули щонайменше 24 особи, переважно діти. Теракт здійснили в той момент, коли навколо американської машини зібралися діти, військові роздавали їм цукерки. В іракському місті Джалула, поруч з іранським кордоном, вночі вибухнула бомба у сунітській мечеті, убиті 2 особи. За даними поліції, смертник готував великий теракт, але вибуховий пристрій спрацював передчасно. В Іраку американські військові захопили в полон одного з лідерів місцевого відділення Аль-Каїди, яким керує йорданський екстреміст Абу Мусаб Аз-Заркаві. Голова комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Річард Майерс, виступаючи на американському телебаченні, повідомив:
ми захопили в бою одного з лідерів Аль-Каїди в Іраку, який організував операції бойовиків у Багдаді. Вони називали його еміром Багдада або Абдом Аль-Азізом. Взяття у полон цієї людини завдасть значної шкоди екстремістському угрупованню Аз-Заркаві,
сказав американський генерал Річард Майерс. На півдні Пакистану внаслідок залізничної катастрофи у провінції Сіт загинули щонайменше 120 осіб, сотні поранених. Зіткнулися 2 пасажирські потяги. Близько 2 десятків вагонів зійшли з рейок і перекинули 3-й потяг, який стояв на іншій колії. Президент Пакистану Перевез Мушараф під час виступу у Карачі заявив:
це не був акт саботажу. Очевидно, причиною стала необережність чи некомпетентність. У будь-якому випадку потрібне розслідування, і його проведуть найближчим часом,
сказав президент Пакистану. Сполучені Штати привітали ініціативу Сеула, який пропонує забезпечувати Північну Корею електроенергією, якщо Пхеньян відмовиться від розробки ядерної зброї. На даний час Північна Корея висловила згоду відновити діалог щодо своєї ядерної програми. 4-й раунд багатосторонніх переговорів розпочнеться 25 липня у Пекіні. На місці Канаверал у США триває підготовка до запуску космічного корабля «Discovery». Представники НАСА повідомили, що старт має відбутися сьогодні увечері. Це перший політ ракети після 1 лютого 2003 року, коли під час посадки в Колумбії загинули 7 астронавтів. Під час 12-денного польоту екіпаж «Discovery» у складі 7 осіб планує випробувати нову техніку, встановлену після аварії.
Ви слухаєте новини Радіо Свобода.
А тепер до українських подій. Кабінет міністрів України заявляє, що керівництво Верховної Ради протидіє ухваленню важливих рішень. У спеціальній заяві урядовців йдеться про останній пленарний тиждень, коли частина фракції протистояла ухваленню урядових законопроєктів, говорить прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко.
У нас слідок таких дій не було свідомо поставлено на голосування і не прийнято десятки важливих законів щодо житлового будівництва, впорядкування цінової політики на споживчому ринку цукру та м'яса, проведення пенсійних законів, створення сприятливих умов для підприємництва. Все це завершилося абсолютним політичним дикунством,
заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Президент Віктор Ющенко виступає за створення у Верховній Раді більшості до 1 вересня і має намір просити парламент і Кабінет міністрів разом сформувати її. Як повідомила прес-служба президента, Віктор Ющенко обіцяє докласти усіх зусиль для створення ефективної роботи більшості. Він вважає, що вона взяла б на себе відповідальність за ситуацію в Україні і співробітництво з Кабінетом міністрів. Суд погодився на обшук будинку колишнього голови Київської облдержадміністрації Анатолія Засухи, його затримання і примусове перепровадження для дачі свідчень. За словами міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, міліція ще не розпочала обшук, оскільки потрібно врегулювати низку питань. Він на 70% впевнений, що Засуха перебуває у своєму будинку в селі Ковалівка. Вчора Інтерпол оголосив Засуху у міжнародний розшук. Напередодні його дружина, народний депутат України Тетяна Засуха, її охоронці і місцеві мешканці не пропустили судових виконавців до свого будинку. Центральна виборча комісія визнала Євгена Філіндаша депутатом Верховної Ради України. Він пройшов за списком Соціалістичної партії замість голови Фонду державного майна Валентини Семенюк. 27-річний Філіндаш, член Соцпартії, працював помічником-консультантом народного депутата. Голова Одеської обласної ради Сергій Гриневецький заявив про намір подати у відставку. З Одеси Петро Календерець.
Таку заяву він оприлюднив на засіданні президії обласної ради. І я вважаю, що має зробити цей крок на зустріч людям у відповідності з урядовою програмою і дати можливість владі сформувати нову команду, заявив Сергій Гриневецький. Він підкреслив, що це рішення буде на користь регіону. Крім цього, президія облради відмовилася розглядати заяву заступника голови Одеської обласної держадміністрації Володимира Куриленка про незаконність обрання Сергія Гриневецького головою облради, пославшись на те, що такі питання є у компетенції суду.
У Дніпропетровську прибічники опозиційних сил провели біля міської ради мітинг проти підвищення житлово-комунальних тарифів. Докладніше Геннадій Сахаров.
У мітингу взяли участь міські організації опозиційних партій. Кількість учасників мітингу становила понад 1000. Головним гаслом було не підвищення тарифів. Питання про тарифи було виключено з порядку денного сесії. Міський голова Іван Куліченко віддав розпорядження комісіям міськради і міськвиконкому підготувати обґрунтовані оцінки тарифів. До розгляду цього питання депутати повернуться у вересні.
Сьогодні Галицький районний суд Львова заборонив Львівському міському голові виконкому та іншим особам будівництво замку в історичному парку міста неподалік центру. Зі Львова інформує Галина Трищук.
Відтак, згідно з рішенням суду, заборонено не лише будівництво якоїсь споруди на території архітектурного комплексу «Високий замок», але необхідно зупинити будь-які дії виконкому Львівської міськради та інших осіб, які пов'язані щодо проєктування та виділення грошей на відновлення замку. В такий спосіб суд задовольнив скаргу депутатів міськради, а також представників фонду збереження архітектурної спадщини Львова. Нагадаю, виконком затвердив положення про використання фінансів на проєктування та реконструкцію комплексу «Високий замок». Проти будівництва виступають численні історики, архітектори, громадські діячі.
Це були новини Радіо Свобода, а зараз оголошення.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджуз та Джинс. 20 хвилин розмови, 2 гривні з урахуванням ПДВ. 507.
Кирило, це все з Праги. Ефір вечірньої свободи ваш.
Дякую, Михайле, і переходжу безпосередньо до розмови з нашими шановними гостями. Нагадаю тему цієї розмови – держава і колишні політв'язні. Допомога живим, пам'ять про померлих. У студії зі мною відомий письменник і публіцист Євген Сверстюк. Вітаю вас, пане Євгене.
Вітаю вас.
Доктор історичних наук Юрій Шаповал. Вітаю, пане Юрію.
Добрий вечір.
та голова Київської міської організації Товариства «Меморіал» Роман Круцик. Вітаю, пане Романе.
Добрий вечір.
Наш телефон 490-29-05, і після 20:30 ви, шановні слухачі, можете долучатися до нашої розмови. Взагалі, я певен, що ця розмова стосуватиметься сьогодні широкого кола питань, пов'язаних з історичною пам'яттю. Ну, пропоную все-таки почати з президентського указу, який було підписано нещодавно. Я знаю, панове, що ви також долучилися до підготовки цього указу. І першим я б хотів спитати пана Романа Круцика, як члена робочої групи, яка готувала цей указ. Наскільки вагомим, на вашу думку, є цей документ для врегулювання стосунків держави і колишніх репресованих? Чи можна сказати, що це якийсь якісно новий етап порівняно з попередніми законодавчими актами? Що в ньому принципово нового?
Ну, верніше кажучи, тут є два укази. Перший указ про додаткові заходи щодо посилення державної підтримки колишніх політв'язнів репресованих. І другий указ – це про додаткові заходи щодо увічнення пам'яті жертв політичних репресій та голодоморів в Україні.
На сайті президентському чомусь тільки перший поки що, але другий теж вже підписаний.
Так, вже відомо, підписаний, так? І ці укази опрацьовані. Ну, я вважаю, що це велика подія для України. Якщо брати наших сусідів, колишніх країн Варшавського договору, то вони давно вже створили такі інституції в своїх державах, і в них питання вирішуються на державному рівні. У нас, на жаль, питання вшанування пам'яті, питання дослідження білих плям історії чогось зводилося, як в більшості, до таких окремих науковців, які працюють над тим, громадських організацій. Навіть дуже часто і не було нормальної державної підтримки в цьому напрямку. І що, а от створення, власне, Українського інституту національної пам'яті є дуже на часі, можливо, навіть запізнілим. Бо для того інституту вистачає надзвичайно багато роботи. Наша історія повністю заповнена комуністичними міфами, їх треба поборювати, треба вивчати, повертати Україні і відомі постаті, яких цінує світ, але не Україна. І багато-багато питань історії треба врегульовувати цим інститутом.
Я гадаю, що ми сьогодні про інститут пам'яті говоритимемо, можливо, навіть і більше, ніж про цей перший указ щодо посилення державної підтримки колишніх політичних в'язнів, репресованих та їх громадських організацій. Про заходи щодо цього посилення, це така назва цього указу. Але почати все-таки хотів трішки з саме цього указу, тому що там певні соціальні захисти, гарантії соціального захисту як колишнім репресованим, так і членам їхніх сімей, можливо, сімей тих, хто помер уже. Також будуть виплачені певні матеріальні компенсації, але там, звісно, що не тільки соціальний аспект. І от я зараз хотів звернутися до пана Євгена Сверстюка, оскільки для вас, пане Євгене, арешти, репресії, роки ув'язнення і заслання – це не просто історія, частина власного життя. І ваша думка тут особливо вагома в нашій дискусії. Я сьогодні звернув увагу, коли по телефону ми домовлялися про вашу участь у цій програмі, що ви так соціальні ці аспекти, скажімо, вважали за другорядні. От як ви сформулюєте, а що все-таки на чільному місці?
Знаєте, я не дуже розумію саме формулювання. Посилення державної підтримки колишніх політичних в'язнів. Я колишній політичний в'язень, і я не відчуваю ніякої державної підтримки. І я не розумію, як її можна підсилити. Як можна ще далі підсилити мою державну підтримку. Отже, я не знаю, що за цим стоїть.
Ну, можливо, мається на увазі той закон України, який був про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні.
Ви знаєте, що сама реабілітація для мене є теж поняттям образливим, тому що приймати реабілітацію з рук людей, які судили завідомо неправдиво, в цьому є теж певна некоректність. Це совєтське поняття, а для мене, який є громадянином незалежної країни, я чекаю, щоб віддали честь і шану тим людям, які поставили своє життя на карту, так як то прийнято в порядному світі. Цього не зроблено досі. Я чекаю не посилення, Я чекаю вибачення за те, що досі не помітили тих людей, що досі їх не вшанували, і що досі їх не поставили хоча б на рівень інших, які, власне, якими не числяться подібні громадянські чесноти, хоча б на рівень.
Отже,
для мене це питання моральне, дуже важливе, і я, власне, сподівався б, щоб була державна оцінка цього мужицького, чи, скажімо, цього холуйського ставлення до громадян першої категорії, яке у нас панувало і панує.
Тобто ви говорите про переведення в зовсім іншу площину?
Я говорю про моральну площину. Я поки що говорю про моральну. Тепер про посилення державної підтримки. Я не знаю, що стоїть за указом. Можливо, що далі буде конкретизація, яка задовольнить багатьох людей. Я думаю, що мало би бути принаймні забезпечення мінімуму матеріального для тих людей, що повернулися, які віддали все своє життя і потім відбули 25 років ув'язнені, яких чужинці називали наші святі старики. Це Хейфіц говорив, нині громадянин Ізраїлю. А у нас досі по-совєтськи йде суперечка про те, хто кращий, хто винен, а хто проти кого воював. Тобто ці всі обивательські совкові розмови, це задушливість велика, але вийти з них, я думаю, можна було б, коли б зрівняти економічно тих людей, які вже вимирають, яким треба було б дати якусь елементарну державну підтримку і віддати честь.
Дякую, пане Євгене.
Я хотів би до слів Євгена додати те, що закон про реабілітацію жертв політичних репресій в своїй суті є дискримінаційним для колишніх політв'язнів репресованих. Оскільки там існують такі речі, як зрада батьківщини, що не підлягає реабілітації. Якої батьківщини? Мало того, в Україні існує ще на законодавчому рівні така кричуща несправедливість, що соромно сьогодні перед світом. Законом про соціальний статус ветеранів війни, який проводив цей закон Мороз, будучи головою Верховної Ради, представляв його чиж з порушенням регламенту, ввели таку статтю, де введена категорія як винищувальні батальйони і продовжили їм термін війни до 52-го року. Тобто тим, які робили репресії, що можна було винищувати до 52-го року? Саранчу, гризунів, людей винищували. І вони сьогодні мають пільги. А ті їхні жертви, політв'язні, репресовані, змушені сьогодні ще працювати і діти, щоб заробляти на пільги тим своїм катам. І ця соціальна несправедливість не може існувати так.
Так, пане Романе, тобто в цьому все-таки є певна протиріччя, тому що ви казали на початку, що це якісно новий і надзвичайно важливий етап.
Інституту національної пам'яті. Отут дуже важливо, бо той інститут запізніло, його треба було зразу створювати.
А щодо формулювань цього указу про посилення державної підтримки, то вони
абсолютно підтримую. Краще, треба перше ліквідувати пільги, як це зробили поляки, чехи, інші спецслужбам, різним силовим структурам, які чинили репресії під час комуністичних режимів. А в нас вони сьогодні на висоті, а їх жертви далі ходять людьми другого сорту у власній державі, за яку боролися.
Дякую. Нагадаю, що ми говоримо про стосунки держави і колишніх політв'язнів з гостями сьогоднішньої вечірньої «Свободи», відомим письменником-публіцистом Євгеном Сверстюком, доктором історичних наук Юрієм Шаповалом та головою Київської міської організації товариства «Меморіал» паном Романом Круциком. І зараз моє запитання до пана Юрія Шаповала, як саме до історика, доктора історичних наук. Є аспекти в цих указах, які ми обговорюємо, пов'язані зі збереженням історичної пам'яті, Зокрема, тут і виділення коштів на видавничу діяльність, підготовку та випуск книжкових серій «Україна ХХ століття», «Енциклопедія боротьби і репресій». Також фінансову підтримку мають одержати організації, які вивчають проблему репресій голодоморів. Але, власне, моє запитання про те, чого в указі немає, і що бажано було би і обов'язково було би ще мати. Як, на вашу думку, які ще кроки є нагальними для держави, щоб зробити найближчим часом і щоб зберегти пам'ять, власне, про те минуле, яке не має повторитися?
Ну, бачите, я хотів би підтримати Євгена Олександровича. Зауважте, що він почав не з матеріальних питань, розпочав з моральних питань. І я би хотів зауважити, що з самого початку от в Україні, вже після проголошення незалежності, сама розробка цих проблем, проблем репресій, проблем тих травм, які переживала Україна, зокрема у ХХ столітті, вона набула дещо викривленого, як мені здається, такого характеру. Роман Миколай сказав, що не було ніякої державної програми. Була, я хочу маленьку таку корективу внести, була така програма «Реабілітовані історії», яка зараз реалізується. Але
коли і ким вона була?
Вона була ухвалена ще за президента Кучми, і, значить, на чолі її стоїть фактично академічні структури, її очолюють. По областях робиться така робота, значить. Але ви знаєте, що відбулося? От з самого початку оця програма «Реабілітовані історії», вона пішла в певному напрямку. Вона самі репресії оці, вона представляла їх так, як окремі похибки, помилки, навіть трагедії, але на великому світлому шляху.
Тобто це теж, розумієте, такий спадок минулого часу.
І от з самого початку оцей моральний аспект, неправильно обраний вектор інтерпретації історії, доволі складних подій. І я це можу сказати в присутності Євгена Олександровича, бо він переживав те все, наскільки це все непросто було і неоднозначно. От він набрав неточного змісту. От мені здається, в цьому є така, так би мовити, концептуальна похибка. А відтак і наше ставлення до цього минулого було сформовано значною мірою таким підходом. Ну, були там якісь репресовані, але ж подивіться, їх судили за тими законами, значить судили правильно. Вони виступали проти режиму, виступали правильно, виступали, значить, правильно за суд. Розумієте? Це хибна логіка самого початку. І от мені здається, позитив нинішньої президентської ініціативи в тому, що вона прагне це хоч якось виправити.
Тобто в самому корінні.
В самому корінні. І мені здається, що оця підтримка, значить, організацій, це все добре, але це все частина. Головне не втратити і зробити те, що не зробив режим Кравчука, що не зробив режим Кучми. Ми повинні мати інститут національної, бо як завгодно можна назвати структуру, незалежну структуру, яка би концентрувала у себе цю пам'ять про це неправедне, трагічне наше минуле. І ні від кого не залежала, хочу це підкреслити, не залежала від політичної кон'юнктури. І ще одне, Кирило, ще маленьке зауваження. Я подивився цей указ. Ну, на жаль, багато з наших зауважень, ну, з моїх, наприклад, окремо, не враховано, але і з наших так само.
Я, власне,
з Романом Миколаївичем ми вносили там.
Що не враховано, чого
ще врахує. А по-друге, тут я маю такі, ну, це до сучасної адміністрації, до характеристики її роботи, до кваліфікації чиновників. Тут є пункт, скажімо, про забезпечення в установленому порядку приміщенням і телефонним зв'язком Всеукраїнського товариства політв'язнів репресованих. Сама проблема дуже важлива. Але хіба це, як кажуть, царська указі, справа в указі президента вносити такий пункт, коли йдеться про справді серйозні і принципові речі, розумієте? Оце кваліфікація нинішнього керівництва. От вам маленький штрих до великого портрету. З ким ми маємо зараз справу?
Тож це була думка пана Юрія Шаповала, доктора історичних наук. І я хотів би, щоб ми зараз перейшли до тієї теми, яку так уже трохи побіжно пан Роман Круцик зачепив, а саме досвіду інших посткомуністичних країн. Ви, пане Романе, сказали, що уже наші сусіди, власне, йшли набагато випереджаючи Україну саме в самому підході до цієї проблеми. І справді Україна зараз тільки намагається, здається, от з цим указом робити кроки, що в країнах Балтії чи в Польщі уже давно зроблені. Мій колега Андрій Охрімович спілкувався з цієї проблеми з журналістом латвійської газети «Дієна» Атісом Климовичем, і я пропоную послухати цей матеріал.
Атіс, для початку кілька слів для Української служби Радіо Свобода про ваш музей окупації.
Те, що у нас існує музей окупації, означає, що ми реабілітували тих людей, які постраждали протягом правління Радянського Союзу на наших землях. Таким чином, ми відновили історичну справедливість, наскільки це було можливо. Музей окупації це зайвий раз доводить. Там існують експозиції двох періодів – радянський і німецька окупація 41-го по 45-й рік. Таким чином ми показуємо, що ми не бачимо різниці між двома злочинними режимами, які окупували нас. Треба визнати, що цей музей має великий успіх, як у місцевого населення, так і серед туристів.
І учитывая большой приток туристов, вони теж з удовольствием йдуть.
А що ти можеш сказати про експозицію? Що в першу чергу кидається в очі, що саме привертає увагу туристів?
Якщо такий музей був би создан в Києві, він би собі теж на 100% себе би оправдав, тому що...
Якби такий музей було створено в Києві, він на 100% себе виправдав би, тому що історія у нас багато в чому схожа, не дивлячись на те, що у нас до 40-го року була незалежна держава, а у вас не було. Я думаю, що в експозицію теж міг би потрапити період Незалежної України, яка існувала з 17-го по 21-й рік, і подальша боротьба і репресії, і Голодомор. Все це могло б бути в подібному музеї окупації в Україні, я думаю.
Там дуже уймо. Все це, як би, мало б місце бути в музеї окупації України, я думаю.
Хочу тобі сказати, що існує думка створити подібний музей в Жовтневому палаці в Києві, оскільки саме в цьому палаці відбувались масові розстріли невинних людей. Донедавна в цьому палаці відбувались різного роду концертна діяльність. Задорнови, Сердючка і таке інше.
Такого аналога я у нас в країні Балтії не знаю, щоб в тих місцях, де розстрілювали.
Такого аналога в нашій країні я не знаю, щоб у тих місцях, де розстрілювали, веселились. В принципі, експозицію усім голодоморам і репресіям, може, там якраз і було б доречно розмістити. Тим більше, що стіни там досі кров'ю дихають, я думаю. Ми можемо наші приклади навести. Наприклад, місце, де під час окупації у нас розстрілювали. Це був будинок колишньої царської охранки, і потім там було ЧК. Вони у дворі там розстрілювали. Ясна річ, там не місце якимось розважальним речам.
Там не місце яким-то увеселительним, мабуть, все-таки речам.
Не секрет, що усі ті репресії виконувались під червоним прапором. Як у вас там вирішилось питання під сьогоднішній день з цією ідеологією?
Я думаю, що з комунізмом у нас вирішилось намного краще, ніж у вас, тому що...
Думаю, що з комунізмом у нас вирішилось краще, ніж у вас, тому що у вас досі не реабілітовані ті люди, які боролись за незалежну Україну. У нас цим якраз навпаки. Звичайно, в Компартії були і рядові латиші, яким, так би мовити, нічим особливо не дорікнеш. Хоч з іншого боку, усі ми можемо собі дорікати за те, що ми не стали такими, як чеченці, не повстали, як багато хто з горців.
Отже, це був матеріал Андрія Ухрімовича, його інтерв'ю з латвійським журналістом Атісом Климовичем про те, як вирішують проблему пам'яті про репресії в Латвії. І якщо розглядати досвід сусідів, то варто згадати ще й Чехію. Ви знаєте, панове, якраз сьогодні надійшла цікава інформація, яка теж показує таку нагальність цієї проблеми для багатьох посткомуністичних країн. На прикладі Чехії сьогодні праська газета «Лідове новини» повідомила про те, що група чеських сенаторів звернулась до уряду країни з проханням заснувати Інститут пам'яті народу, бачите, теж, як незалежну інституцію, яка підпорядковувалась би парламентові. І таким чином Чехія пішла слідом за своїми сусідами, Польщею та Словаччиною, де вже працюють інститути національної пам'яті. А досі в Чехії досить активно працював комітет у справах документації злочинів комунізму. Ну, власне, мета ініціативи цієї чеської, як вони пишуть, активніше поширювати набуту інформацію про злочини комунізму серед населення, видавати книжки, підручники, зробити доступними кожному зацікавленому архіви, включно з архівами колишньої служби державної безпеки. Отже, ми почули про досвід наших сусідів, інших посткомуністичних країн. І як, на вашу думку, панове, що з цього варто запозичити Україні? Будь ласка, пане Романе.
Ну, я, наприклад...